eta esan daigun ikerketea sustatu eta babesteko helburuagaz Eusko Ikaskuntza eta Euskal Herriko Zazpi Unibertsitateek programa barria aurkeztu dabela. Doktore gaiak, masterreko ikasleak edo graduetako laugarren mailako eta gradu bikoitzetako bosgarren mailako ikasleak aurkeztu ahal izango dira deialdira. Javier Arrieta, zuzenbidean doktorea, Deustuko Unibertsitateko irakaslea eta programa honen koordinatzailea da. Javier, egunon.
Egunon.
Zer moduz, zelan joan zan, atzo arratsaldeko aurkezpena?
Ba, egia esateko, ba, primeran gustora eta ja motorrak martxan dagoz.
Ie honen hasieran Eusko Ikaskuntzak bere 19. kongresua egin eban, elkartzen gaituen alelopean, eta indarrak batzeko, aliantzak sendotzeko, eta bide alkarregaz egiten jarraitzeko asmoa erakutsi izan kongresu horretan, bide horretan kokatu behar dugu programa barri hau?
Bai, noski, dauka lotura handia, hain zuzen ere, ba, kongresua dutik hainbat ideia atera ziren, hainbat kontu, eta dana daukie aman komunean, ba, euskal gizarteak badituela, bere erronkak, batzuk globalak dira, beste herrialde batzuekin bat atozenak, baina beste batzuk beren beregi guri jagoku zenak. Eta orduan, programa ikerketa sustatzeko eta laguntzeko babesteko programa honen helburua da, jente gaztea erakartzea ikerketara. Hain zuzen bek, gaztek askotan esaten dabe, galdera asko daukizela, esakizela erantzuten galdera horrei, hau da aukera polit bat, aukera eder bat, gazte horrek, ez edo nola, espada ikerketaren bidetik, lehenengo pausoak edo urratzak emon, eta interesgarriak iruditzen jakizan gaiei, heldu eta hasierako ikerketa bat egitea. Zer, hemen helburua da hasierako ikerketa bat, ez? Gerturatzea, zozelango hasitegia sortzea, ez gero izango dugu negozio sari bat emon eta kito, ez? Lotura batzuk egita Eusko Ikaskuntzarekin, Euskal Unibertsitateekin, hortik jarraitu eta gune kritiko bat egitea, ez?
Nabarmentzekoa da Euskal Herriko zazpi unibertsitateak batu dirala programara, Euskal Herriko Unibertsitatea, Deustukoa, Mondragon Unibertsitatea, Nafarroako Unibertsitate Publikoa, Nafarroako Unibertsitatea, Urrutiko Hezkuntzako Unibertsitate Nazionala eta Paueko eta Aturrialdeko Unibertsitatea. 2021ean Eusko Ikaskuntzak Unibertsitate honeekaz sinatutako hitzarmen markoaren barruan kokatzen da lehenengo deialdi hau.
Bai, deialdi honen helburua hori da, ezta? Euskal Unibertsitate guztiekaz elkartuta abia puntu moduan, hau da abia puntu bat, baina jomuga izan behar da epe luzera. Orain, ikerketa batzuk egin leiki ez gazteek edo pentsate doktora dutza, masterrak edo gradutako azken urtetako laugarren mailako edo gradu bikoitzetako bosgarren mailako ikasleek, baina agian, etorkizunean, orain egindakoak jarraipena eukileik, eta hori da gure helburua edo gure esedea, ezta. Etorkizunean ere, garrantzitsu gizartarentzako, euskal gizartarentzako garrantzitsuak diren esparru horretan, egotea sormen bat, egotea ikuspuntu zientifikotik eta ikerketa eta azterketa sakonak eta serioak konponbidea bilatzeko, eta batez ere, gazteek daukizan galdera horrei irmo eta sendotasun oinarri batzuekin erantzuteko.
Ikerketea sustatu eta babesteko asmoz dator programa barri hau, lehengo deialdi hau, Javier raitatu dozu baten baina goiotan, jente gaztea erakartzea, hasierako ikerketara bideratzea, ze berezitasun dauka programa honek?
Bueno, berezitasuna daukana da, batetik gaiak, bai, 13 gai identifikatu dugu. Eusko Ikaskuntzan web orrialdean sartuz gero, hor 13 gai horrek dagoz, eta ikusten da, lurralde kohesioari lotutakoak, edo despoblazioa, edo demografia arazoak, landa eremuaren egoera, edo lehenengo sektorearena, gainberantuana, toki irakunden etorkizuna, ongintza nola eutzi ongintzari, batez be finantzaketari, nola horri lotuta zaintzaren garrantzia, ezta? Zaintza zelan horri palio gehigarria aitortu eta mantendu eutzi horri, ezta? Eta gero nola ez, ba, euskal kulturak eta euskarak dauki izan erronkak batez be, ba, belaunaldien artean jarraipena egon daiten eta transmisio egon daiten, adimen artifizialak, inteligentzia artifizialak daukasana gora beretan be euskerak zelango presentzia auki berda den eta zelan ez, ba, gure da datozen imigrantekaz zelan uztartu gure kultura euren gandik ikasin, baina geurea irakatzi, ez, hartu emon horretan nola jokatu behar dugun. Horrek 13 gai labur bilduta, gai nagusiak izango litzateke, baina gero badago 14. puntu bat, gai librea edo askea. Emonda eukitearen dana, ez? Gazte geure be, lehen esan duan bezala, galdera baldin badauki ez da, erantzuteko gai librea, hartu galdera horrek hipotesi moduan eta landu, ikertu. Eta hor bagao beste berrikuntza bat, bakarrik ez dira egongo, nahi baldin badabe, hori ere euren borondatea da, aurkezten diren gaztek edo, badaukie aukera, unibertsitate bakoitzak dauki esan egituretatik, tutoreak izateko, eta baita ere Eusko Ikaskuntzari eskatuzkero, Eusko Ikaskuntzak jarriko leuke euren esanetara tutore bat, baina tutorearen lana ondo ulertu behar da, tutorearen lana ez da tutoreak nahi dabena egitea, ez bada hor, azken hitzata erabakia izan behar dau gazteak, ikerlariak, eta tutorea da babes bat, lagungarri bat, baliabide bat, pertsonala, bide lagun izateko.
Eta zenbat laguntza eskainiko dira?
Laguntzak printzipioz irudira, izan daiteke baten bate utzik izta mailarik ez badago, baina ez du guri pentsatuko, beti baikorrak izango gara eta hiru eta laguntzak dira bakoitza 2000 eurotakoa, garbiak. Hau da, horrez dago pertsona fisikoen eraten gaineko atxikin bindurik eta holakorik, salbuetsita daude eta garbiak dira. Eta nabarmendu behar da baita be, aurkeztu leikezela banakako pertsonak edo taldeka, jakina, taldea bada aurkezten bada, hain barko da bez 2000 euro horrek, baina iru beka izango litzatekez 2000 eurokoak. Eta gero, batez ere, dirutik arantzago, aukerea, Eusko Ikaskuntzaren eskutik eta unibertsitateen eskutik, ikerketako mundu horretan eta agian irakaskuntzako mundu horretatik beba, urratzak eta pausoak emoteko.
Eta hizkuntza aldetik, azterlanak zein hizkuntzatan aurkeztu ala izango dira?
Eusko Ikaskuntzak egin ohi daben moduan, hiru hizkuntzatan aurkeztu leikez lanak. Euskaraz, gaztelaniaz eta frantsesez. Hori bai, gero euskara kontuan hartuko da, hain zuzen be, oreka bati utzi nahi dutzagulako eta oreka horretan hizkuntza ez beste faktore batzuk be kontuan hartuko dugu, genero esate baterako edo lurraldetasuna. Hau da, ez daitezela egon lan guztiak erreraz. Edo ez daitezela egon lan guztiak Bizkaian edo Gipuzkoan edo Araban edo Siberoan edo Nafarroan. Edo ez daitezen lan guztiak mutilen entzat izan. Orduan horrepe eukiko dugu kontuan hori eta esana euskarazko lanak balioetziko dira modu berezi baten.
Zeintzuk dira EPEak, Javier?
EPEak, azaroren hogeita birako, Santa Sicili musikoen egunerako, aurkeztu behar dira lanak aurkeztu behar dira, gero nahi duzu zehaztuko du zelan eta non, eta gero abenduan emaitza jakinarenseko da, eta hortik aurrera urtarrilean hasi eta ekainera arte garatu al izango da proiektua eta hala behar izan ezkero beste 6 hilabeteko luzapentsoa be aitortuko geunke. Hau da, abenduaren ekainetik abendura arte 2025 urte osoa hartuko leukena.
Javier, denpora askorik ez daukagu, baina konta iguzu zelan eta non aurkeztu al izango diran azterlan horrek.
Lana, momentuz egin behar dana da, lana txantiloi baten modu digitalean aurkeztu. Eusko Ikaskuntzako web horri aldean sartuz gero, Eusko Emarra ikaskuntza.eusen sartuz gero, hortxe aurkituko dabe txantilloi hori programa honen barri moten dantokian, eta txantilloi horretara igo behar da norberaren kurrikulum bitaea, gero proposamena, hau da, ze titulo, ze gai jorratuko dan, ze metodologia erabiliko dan, apur bat saldu, zein dan helburua, ze berrikuntza daukan, eta horretarako bakar-bakarrik 1000 karaktere tartea kanpo diela, hau da, horri alde eskaz bat, bete behar da. Hori da zaritzen dana, ideia zaritzen da. Eta gero horrez gain, ero, norberaren identifikazio nan edo dena dalakoa, ere igo behar da. Dana digitalean.
Bueno, ikerlari gazteak animatea besterik ez daukagu, ez, Javier?
Hori da, betik esaten dut, gazteek, gazteak, unibertsitatean ikusten dugu, zalantza asko, gitaun edo aldera asko, inok ez deusku jaramonik egiten, ez daukagu biderik adierazteko, hemen badago aukera bat, eta erantzunak serioki hartuta, behar den moduan, artez eta ganoraz, erantzuteko.
Osondo Eusko Ikaskuntzaren web orrialdean informazio guztia, Javier Arrieta, eskerrik asko. Berton Bizkaia Irratian berroterren.
Eskerrik asko.
Lau aizetara.
Itxaso zabaleko olatuan.